ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلا جول Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 83-ші және 84-ші аяттарын тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين
ربم маған даналық беріп мені игілерге қоса көр мені кейін ұрпақтың тілінде де шынайы үлгі қыла көр алдыңғы бағдарламада Хазрет Ибраһимнің путтардың қолынан ештеңенің келмейтінін барлық істің әлемнің жаратушысы арқылы жасалатынын көрсету үшін өзінің құдайын мүшріктердің құдайларымен салыстырғанын естідік. Осы аяттар мен кейінгі аяттарда Хазрет Ибраһим «Раббым» деп басталатын сөздермен құдайдан өзінің тілектерін сұрайды. Мұның өзі адамның құдаймен тығыз байланысын көрсетеді. Ол әлемдіктер мен барлық жаратылыстың ғана құдай емес, сондай-ақ маған да жақындығы соншалықты. Мен оны өзімнің құдайым көріп, оны мен осылай сөйлесемін. «Уа, менің құдайым» дейді Хазрет Ибраһим. Хазрет Ибраһим құдайдан бірнеше нәрсені сұрайды. Біріншісі – хикмет. Ақиқатты ғылым мен мағрифат және мықты да дәлелді қисын арқылы танитын хикмет. Келесісі – ізгіс жасауда игілермен бірлесіп, бірге болу. Ғылым мен мағрифатқа ие пайғамбар ізгістерде алғы шептен көрінеді. Сөйте тұра құдайдан ол жолдан тайып кетпеуге және ғылым мен ғамалдың жоғарыда биік деңгейлеріне қол жеткізу үшін өзіне осы екі бағытта, яғни ой және ғылыми бағыттарда жәрдемдесуді сұрайды. Хазрет Ибраһимнің үшінші өтінішіне өзінің кейінде оның ойы мен іс-әрекетінің жалғасын табуын сұрауы жатады. Шын мәнінде Ибраһимнің қалауы өзі өлген сонда бір құдайға табынушылық пен таухид болып табылатын діннің жойылмауы және есімінің естен шығарылмауы. Ол құдайдан өзінің кейінгі адамдар үшін илахи үлгі болып, әрдайым есімі жақсы түрде аталып, болашақ ұрпақтың оның бағдарламасын жалғастыруды сұрайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Барлық істерде, әсіресе ғылыми және рухани кемелдікке жетуде құдайдан жәрдем сұрайық. Ғылым мен хикмет пәк және дайын жүректерге сыйланатын илахи сый. Хикметке ие болып, игі жақсылардың ортасында болу – бақыттың ең жоғарғы дәрежесі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 85-ші және 86-ші аяттары.
وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
Мені нығметті жәннаттың мұрагерлерінен қыл. Әкемді жарылқа, өйткені ол адасушылардан. Хазрет Ибраһимнің төртінші дұғасы өлімнен кейінгі дүниеге қатысты. Біздің барлығымыз дүниелік істерге талпыныс жасаумен қатар, ақыретті де ойлап, соған қам-қарекет жасауымыз керек. Сол себепті Құдайдан бізге өзінің мейірімі мен хикметін сыйлап, нығметке толы пешке енгізуді сұраймыз. Әке балаларына мұрагерлікке жеміске толы бақ қалдырғанда, балалары еңбек сіңірмей-ақ оның жемістерін жейтіндіктері сынды, Құдайда пенделеріне біздің азғантай ғамалдарымызбен қол жеткізу мүмкін емес, оны сипаттап жеткізу қиын, жұмаға әзірлеп қойды. Солай бола тұра Құдай өзінің даналығы мен ізгі жандарды соған мұрагер етеді. Хазрет Ибрахим келесі бір дұғасында мүшрік болған өзінің қамқоршысын жарылқауды сұрады. Хазрет Ибрахим оның иманға келетіндігіне үміттенді. Сол себепті оған Құдайдан жарылқау сұрайтынын айтып, уәде берді. Хазрет өзінің уәдесіне берік болып, оның кешірілуін сұрады. Алайда қамқоршысы тәухид дініне иман келтірмеді. Сонда Ибрахим одан бойын аулақ салды. Осы аяттардан үйренетініміз. Жұмақтың сансыз мәңгілік нығметтері азғантай ғамалдарымыз үшін ізгі адамдарға мұраға берілетін үлкен сый. Жақындар мен туыстарды кешіру үшін дұға тілеу Алланың пайғамбарларының сүннеті.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 87-ші, 88-ші және 89-ші аяттары.
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
Қабырдан тұратын күні мені қорлыққа душар етпе. Ол күні мал да, балалар да пайда бермейді. Бірақ кім Аллаға нағыз жүрекпен келсе ғана пайда береді. Хазрет Ибрахимның соңғы дұғасы ол Хазреттің мойнына Құдай жүктеген міндетін атқарудағы жауапкершілік сезімін көрсетеді. Оны орындаудағы кез келген салғырттық қияметтегі ұятқа себеп болатын және ешкімде еш нәрседе оның орнын толтыра алмайтын ауыр жауапкершілік. Егер бұл дүниеде байлық пен ақша, сондай-ақ айыппұл төлеу немесе пара беру арқылы жазадан босауға болса, қияметте адамның қолында ақша мен байлық болмайды. Тіпті болған жағдайда да қиямет жүйесінде ол іске жарамайды. Егер бұл дүниеде перзенттер ата-анаға көмектесіп, олардың жәрдемшілері болса, қияметте отбасылық жүйе жойылып, әркім өзінің қарақан басының ғана қамын ойлайтын болады. Тіпті бұл дүниеде мейірім мен махаббаттың символы саналатын әйел ана да перзенттерін естен шығарып, өзінің жағдайын ғана ойлайтын болады. Адамның қияметтегі жалғыз қоры жүрегі мен ғамалы. Бірақ оның өзі илахи түрткімен жасалып, пәк және сау жүректен шығып орындалған ғамал болу керек. Күнә мен шерікке және күпіршілікке салынған адамның жақсы ғамалдары ақыретке жетпейді. Ол өзінің сыйын осы дүниеде алады. Осы аяттардан үйренетініміз. Адам ешқашан өзі мен өзінің істеріне сенімді болмау керек. Керісінше, міндетін атқаруда олқылық орын алды ма деп алаңдап, қиямет күні қорлыққа душар болмау үшін Құдайдан жәрдем сұрау керек. Ақыретте қорлық пен ұятқа ұшырау қияметтегі ең қиын жағдай. Себебі онда басқалар біздің кемшіліктеріміз бен мінімізден хабардар болады. Шығыра сүресінің 87-ші аятында Хазрет Ибрахим қияметтегі қиындықтардың ішінен ұятқа қалдырмау деген мәселені айтты. Байлық, перзент және мансап пен лауазым, жағдай сынды материалдық дүниелік істер ақыретте іске жарамайды. Олар адамды құтқармайды. Пәк жүректен шыққан шерк пен ластықтан ада ізгі ғамалдар ғана қабылданады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Қара Мұхаммад Таша атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада аңыздардың алғашқы қауым адамдарының діни наным сенімдері екендігін, сол себепті адамзат мәдениетінің маңызды құрылымдық элементі болып саналатындығын айттық. Аңыз деген, ежелгі адамның болмысты түсіндіруі шын мәнінде адамның өзін содан соң Құдайды тану жолында жасаған талпынысы болып табылады. Аңыздардың діни және мазхабтық қырлары көп. Халық ауыз ертегілері мен аңыздар әр түрлі бағыт-бағдарды ұстанғандықтарына қарамастан, терең үңілу арқылы аңыздардың халық ертегілеріне әсерін көруге болады. Сиқыр және сиқыршылық халық ауыз ертегілерін тудыруда лайықты рөл атқаратын аңыздың ең айшықты ерекшеліктерінің бірі. Халық ертегілерін зерттеушілердің сипаттамасында сиқыршылық дауыстап айтылған немесе ән түрінде жырланған сөздердің ықпалынан туындайтын күш. Адам рухани тіршілік иелеріне әсер еткені сияқты сөздермен ерекше әрекеттер арқылы табиғатқа әсер ете алады. Сиқыршылық халық ауыз ертегілерінде көбінесе жағымсыз күш ретінде көрінеді. Сиқыршылардың болуы үнемі кейіпкерлердің қорқынышы мен жиіркенішін тудырып отырады. Жауанмәрттік туралы кітаптардың бірі болып саналатын Ескендірнамада үнемі жауанмәрттігі мен ептілігіне байланысты ақиқаттың жалғанды жеңуіне себеп болатын Мехтар Насим сиқыршылар қатысатын сапарға барудан бас тартады. Бұл ертегілерде сиқыршылар мұсылмандарға қарсы тұрады. Нағиб аль-Мүлк жазған Әмір Арслан атты ұзақ ертегіде шебер сиқыршы болған Қамар уәзір мұсылман Шамс уәзірге қарсы тұрады. Мың бір түн кітабында да отқа табынушы сиқыршылардың қаласында мұсылмандарды құрбандыққа шалу үшін қамауда ұстайды. Бұл ой ирандықтардың мәдениетінде ахриман, яғни қара теріс күшпен сиқыршылықты қабылдамаудан алынған. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран апсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Қара Мұхаммад Таша атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, анасымен бірге өмір сүріп жатқан Қара Мұхаммад есімді Таша болған екен. Бір күні ол әкесінен мұраға қалған мылтықты алып, аңға шығыпты. Ол бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан ән мен күй шығып жатқан бір жануарды аулайды. Патша Қара Мұхаммад Ташаны сарайына шақыртып, ауланған аңды одан алып, сыйақы ретінде өз уәзірінен уәзірлік лауазымды Ташаға беруге бұйырады. Мансабынан айрылғысы келмеген уәзір Баба Кулох есімді өзінің сиқырлы қалпағынан жолнұсқау сұрағанда, қалпақ оған Ташшадан патша үшін 40 биенің сүтін алып келуді талап етіңдер дейді. Уәзір патшаға түс көрдім, сол түс орындалу үшін Қара Мұхаммад Ташшаға 40 биенің сүтін алып келуді тапсырыңыз дейді. Патша күліп, өәзір көрген түсін қайырлы болғай. 40 биенің сүтін алып келу үшін біздің әскердің жартысынан көбінің жойылғанын, бірақ қолымызға ештеңе түспегенін өзің білесің ғой. Мына тасша жападан жалғыз бұлысты қалай орындайды дейді. Өәзір, тақсыр, бұлыс бірінші аңшылығында бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан жануарды аулай алған адамға қиын болмас дейді. Патша өәзірдің қисынсыз сөйлемейтінін көреді. Сөйтіп бұйрық беріп ташшаны алдыртады. Қара Мұхаммад ташша, «Патша аман болсын, өзім-ақ алдыңызға келер едім. Сыйлық беруге неге сонша асықтыңыз?» дейді. Патша, «Сыйлығың сақтаулы, бірақ оны алмас бұрын маған 40 биенің сүтін алып келуін керек» дейді. Қара Мұхаммад ташша ішінен, «40 биенің не екенін өзің білесің бе? Мені неменеге оны әкелуге жібересің?» деп ойлайды. Ішінен осылай ойлағанымен патшаға онысын білдірмей, тап қазір жолға шығамын дейді. Үйіне тез қайтып оралып анасына қарап, «Анашым, маған бір күлшені орамалға орап бер, жол жүрейін деп жатырмын» дейді. Кемпір, «Қайда барайын деп жатырсың» деп сұрайды. Ұлы, «Патша 40 биенің сүтін алып келуге бұйырды» деп жауап бергенде анасы, «Балам, олар сенің көзіңді құртуды ойластырған екен. Бұған дейін қаншама палуан осы іске жұмсалды. Солардың барлығы бастарынан айырылды. Осыны біле тұра 40 биенің сүтін алып келуге сенің қалай дәтің барады» дейді. Қара Мұхаммад ташша, «Басқа шарам жоқ. Осы жолда басымнан айырылсам да баруға мәжбүрмін» дейді. Кемпір, «Баруға мәжбүрмін, уәдеде тұруым керек» деп тұр екенсің. Ондай болса патшаға бар да, маған 40 торсық шарап, 40 қап әктас пен 40 қап мақта бер деп айт. Содан соң үйге қайтып кел. Мен саған жол нұсқаймын» дейді. Қара Мұхаммад ташша патшаның алдына барып, анасы айтқан заттарды алып үйге қайтып оралғанда анасы, «Балам, шарап, әктас пен мақтан алып теңізге жеткенше жүр. Теңізге жеткенде мақта мен әктастан бір үлкен хауыз жаса да шарапты соның ішіне ғой. Содан соң сол маңнан бір шұңқыр қаз да ішіне түсіп жасырын. Біраздан кейін аспанның түнеріп гүрілдегенін естейсің. Теңіз тулап, су қақ айырылып, асқар таудай бие судың ортасынан сыртқа атып шығып, оның артынан таудай 39 құлын теңізден шығып, көгалға барып жайылады. Сонсоң, олар шөлдеген кезде су ішуге қайтып оралады. Байқа, сені көріп қоймасын, әйтпесе құрысың. 40 бие шарап құйылған хауызға жақындап, оны иіскейді де жайылымға қайтып оралады. Тағы да шөлдегенде шарап құйылған хауызға келіп, бұл жолы да тек иіскеп жайылымға қайтып оралады. Ал үшінші рет шөл қысып, шыдай алмаған кезде шарапты қанып ішеді. Сол кезде жылдам атып тұрып, үлкен биенің үстіне қарғып мініп, жұдырығыңмен биенің маңдайынан қатты ұруың керек. Содан кейін көңілің жайланса да болады. Үйткені, биенің өзі желдей ұшып шаба жөнеледі. Құлындары түгелімен артынан ереді дейді. Қара Мұхаммад ташша оралғаннанын беліне байлап, аяқ киімін киіп жолға шығады. Желді есіп, таулар мен сайлар және далалардан өтіп, селдей жүйткіп белдерден түседі. Жүріп отырып, теңіздің жағасынан бірақ шығады. Анасы айтқан барлығысты істеп, 40 биенің келуін тосып отырады. Көп уақыт өтпей кенеттен аспан қарауытып, бие мен оның құлындары теңізден шығып жайыла бастапты. Олар шарапты ішкен кезде Қара Мұхаммад ташша мүмкіндікті пайдаланып, биенің үстіне қарғып мініп, екі жұдырығымен аттың маңдайынан ұрады. Шарапқа масайған бие қатты кісінеп, көкке атылып шапқанда 39 құлыны артынан еріпті. Шауып отырып, қалаға жетеді. Қара Мұхаммад ташша 40 биені үйіне апарып, аулада сауып, сүтін патшаға жібереді. Ал енді өсекші кемпір жайлы тыңдаңыздар. Ол Қара Мұхаммад ташшаны 40 биемен көрген кезде патшаға барып, «Ей патша, неменеге отырсың? Қара Мұхаммад ташша 40 биенің сүтін ғана алып келген жоқ. Бие мен оның 39 құлынын да алып келіп, оларды өзінің қара балшықтан салынған тамының ауласына босатып жіберді» дейді. Патша Қара Мұхаммад ташшаны алып келуге бұйырады. Ол келгенде, «40 биені де алып келгенің рас па?» деп сұрайды. Қара Мұхаммад ташша, «Уа патша, осы жолы да дұрыс жеткізген екен» деп жауап береді. Патша, «Тез арада оларды маған алып кел, 40 бие патшаның атқорасында ғана болуға лайықты» дейді. Ташша үйіне барып 40 биені алып келіп патшаның атқорасына кіргізеді. Патша өзірге, Уәзір енді орныңды мына тасшаға беруін керек дейді. Уәзір, тақсыр бүгін емес, ертең келіп алсын дейді. Уәзір кеш болғанын тосып, содан соң баба күлоқты алып алдына қойып, «Эй, баба күло, өзің білесің ғой, мен уәзірліктен бас тартып, орнымды адамзат баласына ешбір жер ұқсамайтын, ештеңе білмейтін мына тасшаға жайдан жай бере алмаймын. Қайдан шыққаны белгісіз, ол менің орнымды алғысы келеді. Мансабымнан айырылмауым үшін не істейін айтшы» дейді. Уәзірдің ұнжырғасының түскенін көрген баба күло, «Эй, уәзір, алаңдама, бұл істің шешімі су ішкеннен де жеңіл. Ертең бар да патшаға айт. Тек осы тасша ғана жарық күнді түнертіп, әскердің жартысынан көбін жұтқан айдаһарды жеңе алады. Эй, патша, мына тасшадан басқа ешбір батырдың айдаһарға қарсы тұра алмайтынын өзің білесің. Соны айдаһарға жібер деп айт». «Эй, уәзір, ешбір адам айдаһардан аман қайта алмайды» дейді. Уәзір қуанып, көңілі орнығып, ертеңінде ертелеп патшаның сарайына барды. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар. Абайдың екінші сөзі. Мен бала күнімді естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кең қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорққан, көз көргенде әке үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорққан, ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түкке ыңғай келмей тұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, «Эй, құдай ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екен біз» деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғын білән пішіратырға қойған идан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандыға сері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?
Thank you.